Prvi tekst u pregledu sedmice nosi naslov Slučaj Pazarić. Bivši direktori idu u zatvor, nema sankcija za ministre. Tekst piše Azra Omerović. Kantonalni sud u Sarajevu pravosnažno je osudio Jasmina Ćerimagića, Senadu Muharemović i Ređepa Salića, bivšeg direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi. Jasmin Ćerimagić osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od 4 godine i 6 mjeseci. Senada Muharemović i Ređep Salić su zbog istog djela osuđeni na kaznu zatvora od po jednu godinu. Istovremeno, zabranjeno im je vršenje poziva aktivnosti ili funkcije u ustanovama za zaštitu osoba sa duševnim smetnjama u trajanju od 10 godina, saopštilo je kantonalno tužilaštvo u Sarajevu. Osuđeni su da su od 2009. do 2019. godine, dok su obnašali direktorske pozicije u zavodu, propuštanjem dužnosti nadzora i stalnog praćenja tjelesnog i duševnog stanja štićenika od strane stručnog i medicinskog osoblja, očito nesavjesno postupili u vršenju dužnosti, uslijed čega je nastupila teža povreda prava štićenika zavoda, među kojima djece i maloljetnika. Podsjetimo, polovinom prošle godine prvostepenom presudom Općinskog suda svi optuženi su dobili po 4 godine i 6 mjeseci zatvora. Drugostepenom presudom Senadi Muharemović i Ređepu Salić smanjena je kazna za 3 godine i 1 mjesec. Zavod u Pazariću kod Sarajeva došao je u fokus bosansko-hercegovačke javnosti kada je početkom septembra 2019. sad već bivši direktor ove institucije, Ređep Salić, u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine ispričao da štićenici borave, a uposlenici rade u nemogućim uslovima. On je tada ukazao na privredni kriminal u zavodu, neuhranjenost štićenika, malverzacije sa kurbanskim mesom te korištenje donatorskih sredstava za gradnju jednog od objekata. Vlada federacije je isprva odbijala ove navode o stanju u Pazariću, ali u međuvremenu zastupnica naše stranke u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Sabina Ćudić objavila šokantne fotografije i video snimke vezivanja djece. Nakon pritiska javnosti, vlada Federacije Bosne i Hercegovine smijenila je upravni odbor zavoda i dotadašnjeg direktora Salića. Na površini su tada isplivale brojne nepravilnosti u radu Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece Pazarić. Podsjetit ćemo na neke. U septembru 2019. godine Komisija Federalnog ministarstva zdravstva posjetila je Pazarić. Nakon posjete konstatovali su da nisu ispoštovane preporuke koje su dali nakon prošle posjete 5 godina ranije. Te 2014. ustanovili su da su od 39 njegovateljica koji su u tom trenutku radile u zavodu, samo 4 imale završenu srednju medicinsku školu, 15 samo osnovnu školu, 10 je imalo treći stepen stručne spreme, prodavač, konfekcionar, tekstila, daktilograf, šumarski tehničar, 9 nemedicinsku srednju školu, dok je jedna od njegovateljica bila bez bilo kakve škole. U zavodu ne postoje pisane procedure za sprječavanje nasilja među korisnicima ni postupanje u slučaju samovoljnog napuštanja ustanove, kao ni procedure u vezi sa žalbama korisnika. Uposlenici zavoda izloženi su svakodnevnom stresu, ali nema procjene o uticaju na njihovo zdravlje. Dio njih nije osposobljen za rad sa štićenicima. Veliki dio osoblja koje neposredno radi sa korisnicima nije prošao odgovarajuće edukacije iz oblasti mentalnog zdravlja. Veliki dio njegovateljica zaposlenih u zavodu nema odgovarajuću stručnu spremu, pa samim tim ni neophodne stručne kompetencije za obavljanje ovog delikatnog posla. Od februara 2018. godine za uslove u kojima žive štićenici u Pazariću znali su svi. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije, Narodna skupština Republike Srpske, Obdusmeni Bosne i Hercegovine, ministri i premijeri. Niko nije reagirao. Pisali smo ranije da fiksacija, odnosno vezanje djece, nije bila praksa samo u Zavodu Pazarić. Dešavala se i u drugim ustanovama i zavodima ovog tipa. Sa praksom ovakvog postupanja sa djecom, omladinom i ostalim štićenicima ovih ustanova upoznati su od 2009. godine i obdusmeni Bosne i Hercegovine, ali i sve nadležne institucije, od Ministarstva rada i socijalne politike, Vlade Federacije, Parlamenta Federacije i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sve su to naveli obdusmeni Bosne i Hercegovine prvi put 2009. godine u specijalnom izvještaju o stanju ustanovama za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba u razvoju u Bosni i Hercegovini. Sobe za izolaciju agresivnih, uznemirenih korisnika i korisnica odstupaju od standarda dostojnih dostojanstva ove populacije ljudi. Ne postoji mogućnost nadzora korisnika dok je u sobi niti zaštite od eventualnih povreda, jer zidovi nisu obloženi. Uglavnom, pitanje fiksacije i izolacije riješeno je internim pravilima ustanova, a u nekim ta pravila nisu ni donesena, naveli su obdusmeni Bosne i Hercegovine 2009. godine. Da se ništa godinama nije mijenjalo na bolje, potvrđeno je 9 godina poslije. U sobi za fiksaciju zatečena je jedna fiksirana osoba i to po vlastitom zahtjevu. U vrijeme posjete predstavnika institucije obdusmena u posjeti su bili i roditelji osobe koja je bila podvrgnuta fiksaciji. Predstavnici institucije obdusmena su obavili razgovor sa korisnikom i roditeljima, te saznali da korisnik poslije posjeta roditelja bude jako tužan i uslijed takvog stanja postane agresivan i želi da sam sebi nanese ozljede. Pojašnjeno je da je spomenuti korisnik potpisao izjavu da na svoj zahtjev u momentima kada osjeća da će nastupiti kriza bude podvrgnut fiksaciji, a inače postupak fiksiranja propisan je protokolom i obavlja se ukoliko psihijatar odredi da je to nužno. Naveli su obdusmeni Bosne i Hercegovine 9 godina poslije u izvještaju iz 2018. godine. Ovo se dešavalo u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin u Fojnici, a objavljeno je u specijalnom izvještaju o stanju prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u Bosni i Hercegovini. Koliko su obdusmeni bili zabrinuti prilikom posjete, najbolje govori činjenica da su obrazloženje da je korisnik potpisao izjavu da na svoj zahtjev bude vezan, naveli u fusnoti izvještaja. Ovo čak nisu bile ni najgore činjenice navedene u izvještaju. Federalna ministarstva koja su bila nadležna za postupanje i nadzor te upravni i nadzorni odbor javne ustanove Pazarić nisu obuhvaćena ovom ili nekom drugom optužnicom ili postupkom. Osim što su smijenjeni nakon izbijanja afere Pazarić, članovi upravnog odbora i nadzornog odbora, ali ni resorne ministre, ne tereti se za propuste u zavodu. Nadzor nad stručnim radom i nadzor nad zakonitošću rada javne ustanove Zavoda Pazarić trebali su da vrše Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, svako u okviru svoje nadležnosti. Ministri navedenih ministarstava u tom periodu bili su Vesko Drljača, Federalno ministarstvo rada, Mato Jozić, Federalno ministarstvo pravde, Vjekoslav Mandić, Federalno ministarstvo zdravstva i Elvira Dilberović, Federalna ministrica obrazovanja. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u julu 2014. na prijedlog Federalnog ministarstva rada imenovala upravni odbor. Dobrica Jonjić, predsjednik, pomoćnik ministra za rad Veska Drljače i članovi Omer Bašić, Dalila Efendić, Nikolina Babović i Reuf Jahić. U augustu 2018. vlada imenovala novi upravni odbor. Janja Milinković, predsjednica, članovi Ane Skaleta, Saida Kastrat, Đana Kilić i Enisa Hođić. Od 2014. nadzorni odbor zavoda sačinjavali su Benjamin Mešak, predsjednik, i članovi Stipan Penava i Ane Skaleta. U augustu 2018. imenovan je i novi nadzorni odbor. Dalila Efendić, predsjednica, članice Mevlida Bandić i Ivana Bago. Svi oni prošli su bez ikakvih sankcija. Kako je Žurnal najavio, Čovićev Zet preko Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine namjestio tender sportskim klubovima. U svom tekstu navodi Dino Cviko. Ono što je žurnal najavio još u septembru, potvrđeno je početkom decembra. Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, kojom rukovodi Davorin Primorac, zet lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, privela je kraju tender za nabavku marketinških usluga, odnosno usluga reklamiranja. Dok se pripremaju izmjene zakona kojim bi se Primorcu omogućilo da praktično neograničeno ostane na čelu agencije, on je zaključio ugovore vrijedne skoro 100.000 konvertibilnih maraka sa uračunatim porezom, njih ukupno 8, sa sportskim klubovima kojima je tender bio i namješten. Reklamiranje putem nogometnog kluba Hrvatski športski klub Zrinski Mostar, 15.000 km. Reklamiranje putem ženskog rukometnog kluba Hrvatski rukometni klub Grude, 10.000 konvertibilnih maraka. Reklamiranje putem muškog rukometnog kluba Rukometni klub Izviđač Ljubuški, 10.000 km. Reklamiranje putem nogometnog kluba Fudbalski klub Velež Mostar, 14.000 km. Reklamiranje putem muškog rukometnog kluba Rukometni klub Velež Mostar, 7.000 konvertibilnih maraka. Reklamiranje putem futsal kluba Mostarska asocijacija sporta MAS, 4.000 km. Reklamiranje putem nogometnog kluba Fudbalski klub Laktaši, 13.000. Reklamiranje putem vaterpolo kluba Vaterpolo klub Borac Banja Luka, 12.000 konvertibilnih maraka. Svi ugovori su zaključeni tokom novembra, za svaki lot je očekivano stigla samo po jedna ponuda čija je vrijednost bila identična procijenjenoj. Žurnal je još u septembru najavio baš ovakav ishod tendera. Podsjetimo, pisali smo kako ovaj tender Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine slikovito prikazuje na koji način se izigravaju propisi koji uređuju oblast nabavki. Podatak da su se Primorac i saradnici željeli reklamirati preko muških i ženskih nogometnih, rukometnih, vaterpolo i fudbalskih klubova davalo je samo privid transparentnosti i fair konkurencije, jer je u suštini svaki od ukupno 8 lotova bio unapred namješten, i to sportskim klubovima sa hrvatskim ili srpskim predznakom ili obilježjem, te klubovima čiji su vatreni navijači predstavnici vlasti. Postavljanjem uvjeta poput minimalnog kapaciteta stadiona ili dvorane u tačno određenim gradovima ili općinama, obaveznog posjedovanja određenih licenci digitalnog semafora, LED displeja, te traženjem rezultata poput osvajanja titule prvaka ili viceprvaka, u prethodnim sezonama agencija je precizno i nezakonito usmjerila tender ka unaprijed određenim sportskim klubovima. A veze između sportskih klubova u čije će se budžete uplatiti novac s jedne, te političara i političkih stranaka na vlasti s druge strane su više nego jasne. Recimo, samo da je primjerice premijer federacije Nermin Nikšić, vatreni navijač Veleža, da je predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik iz Laktaša, dok je Dragan Čović navijač Zrinskog, ali i drugih klubova s hrvatskim predznakom. Osim što je tender namješten, što predstavlja grubo kršenje zakona o javnim nabavkama, recimo i to kako je upitna svrsishodnost ove javne nabavke, s obzirom na to da je nejasno zašto je Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, i koja ne posluje na tržišnim principima, uopće trebala reklamiranje, te se stoga nameće pitanje opravdanosti trošenja javnog novca. Ipak, izvjesno je da će i ovo kršenje zakona ostati nekažnjeno, jer osim što Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine zbog manjkavosti zakona nema proaktivnu ulogu u suzbijanju korupcije u ovoj oblasti, izostaju reakcije i nadležnih tužilaštava ili eventualno drugih sportskih klubova koji bi mogli zaustaviti ovakve prakse korištenjem pravnih lijekova poput žalbi. Pregled sedmice zaključujemo tekstom Amarilda Gutića Ko će graditi na temeljima bezakonja? Zenički trg rudara kao spomenik urbicidu. Zenički trg rudara udaljen je nekoliko stotina metara od direkcije rudnika i pogona Stara jama te bivšeg hotela Rudar. Hotel je odavno prodat, a u staroj jami nema više eksploatacije uglja. Direkcija, nakon što bude zatvorena i jama raspotoče, bit će nepotrebna. Nakon ukidanja uskotračne pruge prema Sarajevu i rušenja male željezničke stanice, ovaj prostor je decenijama bio neiskorišten. Spontano postajući zelena površina sa nekoliko malih zanatskih i trgovinskih objekata. Umjesto tek očvrslog drveća neophodnog zenici i prilike da se tu formira prigodna zelena zona, tu će uskoro izrasti nove zgrade. Uzaludna je bila inicijativa Zeničkog ekoforuma da grad Zenica plati izmještanje barem jednog dijela izraslih stabala. Grad Zenica ima jedan veliki problem, ne samo sa lokacijom Trg rudara, a to je da nema legalno usvojene izmjene regulacionih planova. Još 2019. godine usvojen je iz trećeg pokušaja nacrt izmjena regulacionog plana Trg rudara, no isti Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije Zeničko-dobojskog kantona odbija. To ne spriječava gradsku upravu, čita gradonačelnika Fuada Kasumovića, da naredne godine dostavi prijedlog izmjena regulacionog plana Trg rudara. Scenario je ponovo isti. Dva puta prijedlog biva odbijen te usvojen u trećem pokušaju, na opšte zadovoljstvo Kasumovića i pratećeg građevinskog lobija po njegovoj mjeri. Prema tom regulacionom planu na Trgu rudara je predviđena gradnja 5 stambeno-poslovnih lamela sa 4 podzemne etaže. Niže lamele će biti sa 2, 4, 6 i 8 spratova, dok peta može biti do 31 sprata, odnosno 100 metara visine. Nakon zakonski sporne procedure počinje potraga za kupcem zemljišta. Firma Euromont Zenica kupuje 6500 kvadratnih metara. Komisija za provođenje postupaka javnih konkursa nadmetanja trebala je da na sjednici Gradskog vijeća 22.7.2021. izvijesti o prodaji zemljišta na Trgu rudara. Te tačke nije bilo u prethodnom objavljenom dnevnom redu. Detalja nema ni u materijalima za sjednicu objavljenim na web stranici Gradskog vijeća. U 6. satu sjednice došla je na red tačka o rezultatima licitacije. Predsjedavajući obavještava da izvjestilac ispred gradske uprave nije mogao biti prisutan da javno obrazloži rezultate licitacije. Prijavljenih za diskusiju nije bilo. Napominjući da sve imaju u materijalima, predsjedavajući stavlja izvještaj na glasanje koji dobija jednoglasnu podršku. Niko na sjednici nije izgovorio sumu, odnosno iznos prodajne cijene, niti je to naknadno objavljeno. U izvještajima o izvršenju budžeta grada Zenice za 2021. i 2022. godinu tek je navedena uplata od strane Euromonta od 1.050.000 i 2.984.343 konvertibilne marke, ali ne i po kojem osnovu. Samo nekoliko dana nakon sjednice gradska inspekcija je pokazala da može biti ažurna kada joj gradonačelnik naredi. Počinje rušenje nekoliko, kako su naveli, bespravno izgrađenih malih poslovnih objekata. Za neupućene objekti su na tom mjestu bili nekoliko godina. Postoje navodi o razlozima bitnosti izgradnje na Trgu rudara za gradonačelnika Kasumovića, no o tome ćemo posebnom prilikom. Euromont Zenica proizašla je iz istoimene firme prethodno registrovane u Žepču. Suvlasnici prema sudskom registru su Marko Đuzel 87,5% i Šefik Smlatić 12,5%, koji je i direktor firme. Prethodni vlasnik i direktor bio je Janko Đuzel, osnivač Đuzel Group. Đuzel Group je hrvatska investicija u Bosni i Hercegovini gdje posluje od 2003. godine. Osnivač poduzeća Janko Đuzel preko 20 godina živi i radi u Italiji. U okviru Đuzel Group djeluju tri firme, i to Đuzel, Arkada i Euromont, i bave se drvnom i metalnom industrijom. Navedeno je u promotivnom biltenu općine Žepče. Nema podataka o eventualnom srodstvu Marka i Janka Đuzela. Marko Đuzel se navodi kao vlasnik još dvije firme, Wooden Chairs iz Cazina te Saga iz Žepča. Drugi suvlasnik Šefik Smlatić ima pak osebujniju biografiju. Prije nego što će 2011. godine postati ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, kao šef u firmi Farmco u vlasništvu porodice Lijanović, bio je akter afere sumnjivog uvoza pilećeg mesa, a kao predsjednik kantonalne organizacije Narodne stranke Radom za boljitak i kod kupovine glasova za ovu stranku uoči izbora 2010. godine. Potom prelazi u stranku Demokratske akcije, kandidujući se i za premijera Unsko-sanskog kantona. Bio je savjetnik bivšeg gradonačelnika Bihaća, Emdžada Galijaševića, hapšenog zbog sumnje u koruptivna djela. Nakon toga postaje stečajni upravnik. Jedno vrijeme taj posao obavljao u Agrokomercu. Smlatić se često pojavljuje kao kontakt osoba za razne firme iz Italije, a u jednom trenutku je bio lobista za ruskog državljanina Olega Helminskija, kada je ovaj namjerio graditi mini hidroelektranu unutar nacionalnog parka Una. Ukupna dobit Euromonta za posljednjih 10 godina prema podacima FIE nešto je više od 7 miliona maraka. Kako je najavljeno da je procijenjena vrijednost investicije i građevine na trgu rudara oko 100 miliona KM, žurnal je pitao ovu firmu da li će biti uključeni i suinvestitori. Zbog veličine i kompleksnosti izgradnje, ali i cijene radova, radit će se u dvije faze. Radovi su tako podijeljeni da se troškovi izgradnje izbalansiraju kako bi obje faze koštale približno jednako. U ovom trenutku poslovna politika društva je da se finansiranje cijelog projekta radi iz sopstvenih izvora, a u određenom stupnju realizacije koristit će se i kreditna sredstva putem banaka. Suinvestitori nisu planirani, odgovaraju iz Euromonta. Ovo nije prva najava nekog projekta ove firme u Zenici. Prije 10 godina trebao je biti izgrađen poslovno-stambeni kompleks u centru Zenice. Od investicije, kako je tada navođeno, vrijedne 10 miliona maraka, još uvijek nema traga, tek prazna površina. Projekat Dom štampe u ovom trenutku je na čekanju, jer bi nam bilo previše kompleksno raditi dva velika projekta istovremeno, odgovaraju žurnalu iz Euromonta. Ako je bio velik taj od 10 miliona, logično pitanje jeste kako će i kada biti realizovan ovaj od 100 miliona na trgu rudara. Prema gradilišnoj ploči, prva faza bi trebala biti gradnja 4 niže lamele u roku od 5 godina, što znači da je gradnja nebodera odložena barem za to vrijeme. Prostor je ograđen, uzevši pješacima dobar dio dotadašnjeg trotoara sa dvije strane parcele. Građani s kojima smo razgovarali, a bilo ih je koji su javno reagovali, nisu zadovoljni onim u što će se trg rudara pretvoriti. Umjesto lokacije koja je već formirana kao mala zelena zona, postala je dio trenda gradnje u prenapučenim centralnim dijelovima grada, gdje se čak planira ili već odvija gradnja koja sužava gradski park. Nadomak centra grada ima zapuštenih površina koje vape za urbanizacijom na samo nekoliko stotina metara od trga rudara. Grupa građana organizovana u Pokret za preokret podnijela je krivične prijave za nezakonito usvojene regulacione planove trg rudara, poslovno-rekreativno-turistička zona Zenica Jug, Centar 2, Crkvice, trg Ali Izetbegovića, Kamberovića Ravan i Padina, na temelju kojih su izdata mnoga nezakonita odobrenja za građenje. U tim regulacionim planovima nema ni pomena o osnovnim urbanističkim parametrima režima gradnje, školama, vrtićima, protivpožarnim putevima, ambulantama, parkinzima, što je zakonom decidno propisano. Ovi regulacioni planovi tretiraju samo izgradnju novih stambenih i stambeno-poslovnih objekata, te tretiraju legalizaciju ranije izgrađenih objekata za koje su izdate građevinske dozvole, objašnjava lider Pokreta, zenički arhitekta Boris Britvar. On podsjeća da tužilaštvo nije reagovalo na prijave, da ih je prvobitno odbacilo i tek nakon žalbe ponovo aktiviralo. No znajući kako funkcionira zeničko tužilaštvo kada treba postupati protiv uglednih investitora, teško je vjerovati u reakciju i u ovom slučaju. Hroničnu poratnu bezidejnost urbanista gradske uprave ne samo sa trgom rudara iskoristio je aktuelni gradonačelnik Fuad Kasumović. Sve što je najavio da će u Zenici biti izgrađeno nije bilo realizovano, od nekoliko podzemnih garaža, nove zgrade gradske uprave, žičare za izletište Smetovi, uređenja centralnog gradskog trga, poslovne zone Zenica Sjever te niza drugih. No jedan jeste. Nedavno su aktivirani radovi na infrastrukturi terena za poslovnu zonu Zenica Jug. Tim je projektom profitirala gradonačelnikova supruga koja je vizionarski kupila placeve na lokaciji koja će biti potom proglašena zonom gdje bi trebali izniknuti brojni tržni centri. Upravljanje gradom svelo se na rasprodaju zemljišta i koncesija. Izgradnja podzemne garaže povjerena je privatnim firmama od ranije poznatih gradonačelniku sa rokom korištenja od 30 godina i 200.000 maraka godišnje rente. Važnije mu je bilo preuzeti naplatu parkiranja u krugu bolnice nego agitovati za izgradnju nove bolničke zgrade. Uzgred, proširen je opseg prve parkirne zone, koja je sada cijenom jednaka sarajevskoj. BH inicijativa nije imala ama baš nikakve medijske podrške, zato ću s nekim medijima skroz prekinuti kontakt. Neće moći prići tamo gdje ja radim niti bilo šta, izjavio je Fuad Kasumović nakon što je osvojio još jedan mandat za gradonačelnika, koji puno obećava, dok grad i građani dobivaju sve manje. Žurnal je uzalud pokušavao proteklih dana ostvariti kontakt sa gradonačelnikom. Da li smo na navedenoj crnoj listi? Nije nam poznato. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.